Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. Zadnji odzivi ljudi, predvsem na socialnih omrežjih, odzivi na objave o pokolih, ki jih širom po Sloveniji zveri opravljajo na drobnici in tudi goveji živini v zadnjih dneh, kažejo, kako daleč proč od narave živimo in kako neoprijemljivo je za mnoge med nami zavedanje, kaj pomeni pridelava hrane in kaj pomeni dostopnost te hrane, da nismo lačni. Še pred nekaj desetletji bi na vse skupaj gledali kot družba popolnoma drugače in žal se moramo zavedati, da lahko kaj hitro pridejo časi, ko bo vse drugače. Vzroke gre iskati v tem, da nam je skoraj vsa hrana po smešnih cenah na voljo v trgovskih centrih takoj za prvim vogalom. Naši otroci več ne vedo, da kokoši nesejo jajca in da mleko molzemo pri kravah, kozah ali ovcah. Starši v hitrici vsakdana pozabljajo, da so to osnove, o katerih bi njihovi potomci morali vedeti precej več kot vedo in bi se s tem morali srečati že v najnežnejših otroških letih. Zato je zelo pomemben zgled, ki ga osnovnošolcem daje osnovna šola Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano. Tam osnovnošolci zelo zavzeto in radi skrbijo za tri ovce in jato kokoši ter veliko časa preživijo v učilnici v naravi. Ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano, doktorica Marina Rugel pravi, da je prav to razlog, da so se na tej šoli odločili za tak pristop, ki so ga osnovnošolci takoj posvojili, zahteva pa seveda tudi precej dela in zavzetosti učiteljev.
Življenje otrok dan današnji je veliko drugačen, kot je bil nekoč. In sicer mnogi otroci si doma želijo imeti domačo žival, bodi si mucka, kužka, pa jim starši tega ne morejo omogočiti, ker je pač način življenja precej drugačen in ni časa za skrb za domače živali. Se mi pa zdi izrednega pomena to, da otroci prihajajo v stik z živalmi, ker je to ena pristnost, naravnost. In smo se zato odločili na šoli, ker imamo pač take pogoje, da to lahko omogočimo, da pripeljemo v šolo tudi živali. Seveda tudi na nekaterih drugih šolah imajo tiste živali, ki so ponavadi v kletkah, kakšni paličnjaki, pa morda kakšne miške, hrčki. No, mi pa smo se odločili, da posežemo še po večjih in sicer smo sprejeli dve ovci in pa tri kokoši. Otroci so sami oziroma učenci višjih razredov so pri pouku praktikuma sami naredili kurnik, potem so sami ogradili, skupaj seveda z učiteljem, skupaj ogradili en velik prostor, naredili hlevček za ovce in potem, ko smo imeli štalco, smo lahko pripeljali tudi kravco oziroma naše ovčke in kokoši. Seveda otroci potem obiskujejo živali, jih opazujejo, kaj se dogaja, jih hranijo, pobirajo jajčka iz gnezd in je zanimivo, ker mnogi otroci so prvič videli, da jajce znese kokoš v gnezdo in da niso jajca kar tako v hladilniku doma ali pa na policah v veleblagovnicah. Potem ovce spremljajo, torej striženje ovc, ko dobimo kmeta, ki pride ovce postrič, vidijo, kako to zgleda. Potem smo imeli, leto smo bili obdarjeni tudi z jagenčkom, namreč poleti gredo ovce na pašo na planino, ker je šola zaprta in poletna romanca je nam dala enega jagenčka, tako da smo na Sveto Lucijo v decembru dobili našo lučko, kar je bilo pa še posebno veselje in so otroci tudi spremljali, kaj pomeni biti sesalec, kako je ovčka sesala pri svoji mami, medtem ko smo imeli tudi piščance, kjer pa je zgodba malce drugačna in so spremljali tudi rast oziroma samo izvalitev piščancev in pa potem rast teh in eden od teh piščančkov je danes en velik petelin.
Ja, verjetno je zdaj zanimivo že skozi leta, kar ste se odločili za ta pristop. Kako otroci ob tem odraščajo, kako to sprejemajo? Verjetno najmanjši z velikimi očmi, potem pa se ta ljubezen nadaljuje.
Ja, vsekakor je odnos do živali drugačen, če jih dnevno spremljaš, torej ovce in kokoši živijo tako rekoč pod razredi, ki imajo velika steklena okna in so tako rekoč ves čas prisotne pri učencih. Opazujejo, kako blejejo, ko nekdo pride mimo. So kar precej razvajene te naše živali, tako da dajajo tudi veliko zvokov in otroci jih ves čas spremljajo, ne, tudi v dopoldanskem času. Še bolj pa pride potem upoštev v popoldanskem času, v času podaljšanega bivanja, ko gredo otroci iz razreda, iz šole, iz stavbe ven in dejansko preživijo čas med živalmi. Sami skrbijo, skupaj pod nadzorom učitelja seveda, jih krmijo, jih peljajo na pašo, tudi skidajo, tako da ves ta proces, poberajo jajčka, ves ta proces spremljajo in približno vedo, kaj pomeni skrbeti za eno žival.
Ja, in tudi za zelenico sredi šolskega prostora ni potrebno skrbeti za košnjo, ker to poskrbijo same ovce in kokoši.
Ja, ni čisto tako, nekaj jih res popasemo, vendar lansko leto moram poudariti, da so starejši učenci, no pa tudi mlajši, se z enim od učiteljev lotili košnje s pravimi kosami, so nagrabli, torej nakosili in potem posušili in nagrabli, mislim, da kar lepo količino sena. Tako da smo en mesec imeli domače krme.
Ja, zanimiv pogled na to področje, ker pa ste, doktorica Marina Rugel, že omenili ta popoldanski del pouka, tisti učenci, ki ostajajo v šoli pri varstvu. Tam imate pri vas tudi prostočasne dejavnosti, ki so zelo povezane z naravo. Otroci sami, seveda pod nadzorom mentorja, so zgradili hiško na drevesu, hiško pod drevesom in tako naprej, za vetje, za čmrlje, za druge opraševalce. Imajo priložnost, da so v naravi, da čutijo naravo.
No, to je ena posebnost naše šole, da v podaljšanem bivanju večji del časa, ne glede na vreme, preživimo zunaj. V učilnici v naravi, kjer poteka tudi včasih dopoldne pouk, še bolj pa potem popoldne, ko se otroci urijo v razno raznih veščinah, ko gradijo bivake, opazujejo živali, hodijo po čutni poti. Potem, skratka, en kup dejavnosti imamo zunaj in tudi otroci tudi znajo zakuriti ogen in celo spečti pico na odprtem ognju ali pa palačinke. In veliko krat pridejo potem domov umazani, prekajeni od dima, kostanj so pekli, potem krompir znajo v žerjavci spečti. To so take stvari, ki so bile včasih otrokom samo, torej vsakdanje. Danes pa vemo, da tega ni več. Veliko jih živi tudi po blokih, kjer sploh ni možnosti priti stika v naravi, no in česar ne dobijo doma in potrebujejo za svoj razvoj, moramo dati v šoli in se trudimo v tej smeri in zaenkrat nam kar uspeva.
Verjetno tisti večji potem rečejo, to sem pa lahko okusil v šoli, kar ni, bi lahko rekli, navada v marsikateri šoli po Sloveniji.
Ja, mislim, da odhajajo s temi lepimi spomini in da se bodo tega še dolgo spominjali, kako so na odprtem ognju pekli palačinke, hrenovke, jabolka, krompir. Včasih pade kaj v pepel, pa zbirčnosti, ki je ponavadi v jedilnici, jo v učilnici v naravi ni.
Tako, doktorica Marina Rugel, torej še pogled na čisto en svojstven vidik osnovne šole Alojzija Šuštarja tukaj v Šentvidu nad Ljubljano, kako lahko na drugačen način pravzaprav pridemo otrokom naproti. Vse dobro.
Hvala lepa.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Slišali ste, kako je doktorica Marina Rugel, ravnateljica na osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano, nanizala razloge za odločitev, da osnovnošolci na tej osnovni šoli skrbijo za tri ovčke in jato kokoši. Mene pa je zanimalo, kaj pri živalih najraje postorijo Lara, Peter in Luka. Žarečih oči so mi pripovedovali.
Pri kokoših me najbolj veseli, da lahko pobiram jajca, pa da lahko pač kdaj vidim tudi, da so kokoši spuščene in to imam, pač sem zelo vesela.
Kaj ti pomeni narava? Si že kaj razmišljala o tem?
Ja, narava mi tudi veliko pomeni, ker pač mi živimo zraven gozda in grem tudi zelo rada v gozd za družino. Jesen, ko ostam pobiram drugač ostale dneve, gremo pa sam na sprehode.
Peter, prej je gospa ravnateljica povedala, da imate celo petelina pri vas, a je hud ali se ne pusti niti prijeti?
Pravzaprav naš petelin je hud, je pa tudi prijazen. Kdaj ga lahko pobožaš, drugač pa jajce, ki so zvaljena, čuva in ne dopusti, da bi se sploh dotikal kokoši.
Potem imate kar delo z njim.
Ja, kdaj, kakor kdaj, bom tako rekel.
Kaj pa kokoške ga imajo rade?
To pa zelo rade.
Potrebujejo enega petelina, da zapoje, kaj ne?
Ja.
Kaj pa ovčke, kako jih ti vidiš, tudi ti skrbiš za nje?
Ja, jaz jih zelo rad pelam ven, še posebej zato, ker se je zdaj jaganček skotil in je mejhen, kot je že ravnateljica povedala, mu je ime Lučka, ker se je rodil na svetu Lucijo. Je z ovčkami so manj težava, kot s petelinom. Čeprav s hlevčkom je tudi ni tako veliko, ampak moramo pa tisto, kar je iz trepkov, odpeljemo na kompost.
In potem dobite gnojilo, kaj ne?
Ja, pa pognojimo travnik, pa tako.
Da bo zrasla trava, ki jo boste pokosili, sem slišal, in potem imate celo svoje seno.
Ja.
Kaj pa tebi pomeni narava, Peter?
Meni narava pomeni zelo velik in tudi mi živimo zraven gozda in zelo rad mamico vprašam, če grem lahko ven se igrati in ponavad ta igra preide v plezanje po drevesih.
Aha, pa mamico verjetno skrbi, da ne bi padel?
Ja, enkrat sem že, ko imam svoj kavček z orodjem, sem ga odvlekel gor in mami pravi, da sem 10 metrov splezal visok.
Aha, ste si omislili kakšno hiško take, kot imate tukaj pred šolo, kjer imate to učilnico v naravi?
Najbolj smo si omislili hiško na drevesu, sem še noč naratuje.
Aha, bo, je to še naloga, ki jo je potrebno praviti?
Ja.
Pa bi se takih stvari lotil doma samo od sebe ali ko si videl v šoli, da se da, pa kako se naredi, ko učitelj vam pokaže, ko skupaj z njim delate, se veliko naučiš?
Z učitljem se veliko naučim in tudi doma sam razrišem kakšen načrt za to.
Kaj pa ti sam gost pomeni? Greš veliko krat, kaj razmišljaš že ali samo zato, da prideš do zraka, do narave, da vidiš, kako lep je dan?
Gost meni pomeni to, da sem svoboden in da sem lahko zunaj, da se lahko igram.
Luka, če pa tebe vprašam, pridejo kakšni dnevi, ko so živali lahko tudi malce nagajive, vas ne obogajo. Kaj naredite takrat vsi tisti, ki skrbite za živali na osnovni šoli Alojzija Šuštarja?
Ja, ponavad, če rečemo za ovce, če so nagajive, jih pomajem, če jaz jih držim, jih po moje kar spustim, ker zbežijo nazaj v svojo ogrado, pa se tam zadržijo.
Pa se rade pasejo na travi?
Ja, včasih, če jih peljemo na hribček, zbežijo dol, pa jih spustimo, če so pa pridne, jih pa peljemo na nogometno igrišče, tam se pa rade pasejo.
In potem imate popaseno travo, pa ste fantje bolj korajžni, da vodite ovce na to zunanjo pašo ali vam tudi punce pomagajo?
Večinoma nam tudi punce pomagajo, pa smo vsi pri ovcah, jih radi peljemo, včasih so na gajbi, včasih pa ne.
Kaj pa, ko pada dež, ovce so kar na dežju, vi pa uporabljate dežnike, kakšne pelerine, a imajo ovce rade dež?
Nisem še bil na dežju z ovcami, ker ko je velik dež, ko je velik dežja, smo noter, ko pa sam mal rosi, smo pa zunaj, pa še mal ovcem, pa tudi nam.
Tako verjetno opazuješ, kako se ovce v naravi gibljejo, kaj jim ugaja, kakšno vreme imajo rade. Si kakšne stvari tudi zapišeš ali si vse zapomniš?
Večinoma si vse zapomnim ali kakšne stvari, ki niso prijetne, pozabim. Največ si zapomnim takih lepih stvari.
To je bil, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, utrinek z osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano, kjer torej skrbijo, da otroci naravo od blizu opazujejo, čutijo, da imajo stik z živalmi in da jim ni tuje, kako se hrana znajde na naši mizi. Nekaj fotoutrinkov z tega obiska na osnovni šoli Alojzija Šuštarja in kako zgledajo njihove ovčke, lahko vidite tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Če pa tudi vi poznate kakšno šolo, kjer tudi redijo živali in zanje skrbijo osnovnošolci, bom vesel informacije in obljubim, da jih bom ob priložnosti obiskal in tudi povabil pred mikrofon.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podcast Radio Ognišče. Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa se odpravljamo na celjski konec. Mlekarna Celeja, ki zaposluje 228 delavcev, je lani odkupila 100 milijonov litrov mleka, kar je nekoliko manj kot leto prej. Na domačem trgu je lani prodaja porasla za 4%, rekordno rast v višini 11% pa so leto 2018 zabeležili pri prodaji fermentiranih mlečnih izdelkov. Mlekarna Celeja je lani ustvarila 61 milijonov evrov prihodkov, kar je 2% več kot leto prej, a kljub temu končala z izgubo v višini 270 tisoč evrov, medtem ko je imela leta 2017 dobiček v višini 500 tisoč evrov. Direktor mlekarne Marjan Jakob je kot vzrok za izgubo navedel slabšo prodajo sirotke na evropskem trgu in nižje cene sira, ki so jih lahko dosegli. Zaradi slednjega naj bi bili prihodki mlekarne lani nižji kar za 900 tisoč evrov. Mlekarna se je lani spopadala tudi s pomankanjem delovne sile, kljub tedenskim razpisom namreč niso uspeli dobiti nobenega moškega delavca za zahtevna dela v proizvodni, kljub temu, da so lani povečali dodatke za izmensko delo, da nagrajujejo delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, povprečna plača delavca v proizvodni pa znaša 1200 evrov neto. Marjan Jakob.
Mlečna predelava je zelo zahtevna. Na zadeva, bi rekel, ena najbolj, čeprav bo nekdo rekel, ja, si v tej branži, pa imaš to največ, bi rekel, zapovedati, ampak ne, bi rekel, mleko je tista zadeva, ki se lahko pokvari v zelo kratkem času in bi rekel, mi dejansko, ko sprejmemo, ga pregledamo in ko je pregledano, dobi zeleno luč, da lahko stopi v naše cisterne, na to ga predelamo. Kot sem že omenil, delamo 24 ur, posebno tukaj, ko se mleko predeluje, pasterizacija, fermentacija, To poteka 24 ur, sirjenje praktično tudi 24 ur in pa proizvodnja lončkov je prav tako poteka tudi 24 ur v mlekarni Celeja.
Se pravi, vedno ste na nogah, vedno ste na preži. Kdo je pa tisti, ki poskrbi, da mleko pride v vašo mlekarno? Se pravi, koliko rok je tukaj odzadi, koliko kmetov je povezanih? Znani ste potem, da imate samo slovensko mleko.
Ja, proizvajalcev je nekaj preko 1000, to število se sicer zmanjšuje, vendar pa narašča količina oddanega mleka na kmetijo. Smo na 95 tisoč, kar se lahko verjetno primerjamo kar z nekaterimi avstrijskimi in tudi bavarskimi kmetijami. Seveda tu, da je to kvalitetno mleko, seveda poskrbijo naši proizvajalci. Jaz mislim, da tudi potem, ko bomo videli grafe, kar se tiče število mikroorganizmov, smo daleč boljši od poprečja slovenskega. Prav tako smo boljši pri merjenju somatskih celic, bistveno boljše kot je slovensko poprečje. In moram reči, da danes bo prvič nagrada tudi za najbolj kvalitetno oddano mleko od teh proizvajalcev, ki smo jih danes povabili na to, da srečanje.
No, to je zelo spodbudna novica. Se pravi, proizvajalci, ki pridelujejo mleko za vas, so iz katerih koncev? Je to vsa Slovenija, je bolj štajerski konec?
Ne, mi se dejansko držimo izključno našega odkupnega področja. To je Koroška od Mute pa do Slovengradca. Potem je Šaleška dolina, Savinska dolina, del tudi iz Gornosavinske doline. Mislim, da je to tam nekje pri Nazarih meja. Ti kmetje so se in prav iz tega področja danes prihaja nagrajenka za najbolj kvalitetno oddano mleko. Potem je pa še seveda Konjice, Šmarje, Šentjur, Laško in štajerski del Sevnice. To je bilo naše odkupno področje, se pa seveda to da priveriti preko naše aplikacije z pametnim telefonom, lahko vsak potrošnik priveri, iz katerega konca je mleko prišlo do v tisti proizvod, ki ga je on poskusil, označene so kmetije in tako da mi na tak način tudi poudarjamo, da dejansko res odkupujemo izključno slovensko mleko, to nas potrošniki lahko preverjajo.
Se pravi, z vaših besed je v bistvu čutiti, da poznate tistega, ki pripelje mleko v vašo mlekarno oziroma ki ga greste iskat, a lahko rečete, da je podobno tudi na njihovi strani, se zavedajo pomembnosti vašega podjetja za ta konec?
Ja, jaz mislim, da se vsi ne zavedajo, večina pa mislim, da ja. Pa moram reči, da pogovori z kmeti so, ko čim ti zelo dobro razloži situacijo, kakršna je, in da smo na slovenskem, evropskem trgu in da se temu moramo dejansko prilagajati in da skušamo vse narediti, da dejansko res odkupimo vse količine mleka, ne glede na to, ali jih v tistem trenutku rabimo ali ne, in da poskrbimo za to prodajo in tu. Jaz mislim, da veliko kmetov se tega zaveda, verjetno je pa nekaj takih, ko se tega čist ne zavedajo. Ne? Da, verjetno nezadovoljstvo okrog same cene, pa mislim, da je vedno ta tema taka, ne? Da, ampak v dani situaciji danes bomo videli, da smo dejansko od 5 proizvajalcev, ki jih mi nekako spremljamo ali pa dobivamo verodostojne podatke, smo najboljše plačali mleko v preteklem letu. Ne? Najbolje.
In v bistvu tržite, delate vse v imenu kmeta, spravljate izdelek na polico, tudi to je velika vrednost, ker če tega ne bi bilo, bi pač mleko, Bog ve, pristalo kje. In ves čas je potrebno strmeti za neko novostjo. In letos ste posebej omenili seneni sir. Mogoče še par besed o tem.
Ja, to je bilo naš nov produkt, naš nov trend, ampak spet moram tudi malo zameriti politiki, da takrat, ko je Avstrija šla v to proizvode in so oni zaščitili to oznako na evropskem nivoju, nismo Slovenci odreagirali nič. Verjetno bi jim dejansko morali in zdaj seveda poteka kar velika aktivnost, da bomo lahko tudi mi to uporabljali ime proizvodi iz senenga mleka. Oni so zaščitili hoj milk in od takrat nismo odreagirali. Rekel, tukaj je neka ovira, čeprav mi, ko smo šli v ta postopek, ne, smo tudi vprašali uradnike, a je to kakav vera, dobili smo vse pozitivna odgovore. Ne? Zdaj, ko se pa zadeva zakomplicira, si pa v tem trenutku je res taka situacija, da mi tega absolutno tudi, če bi že imeli pripravljeno, ne moramo dati na policijo, dokler se na nivoju Evropske unije mi ne izpolnimo tistih pogojev oziroma registriramo to zadevo. Ne? In pričakujem, da bomo res zdaj, da bojo naši uradniki to zelo kmalo. Ne? Najbolj me moti to, ne, da nas znajo zmeraj kontrolirati, pa bdet nad nami, a ne? Kar se pa tiče ostalih, ki so tudi na slovenskem trgu, pa tega ne naredijo. Ne? Mirko, to me res zelo moti in tudi me zelo prizadane to, ne? Da se ne moramo potruditi za našega človeka, ali je to kmečki človek, ali je to Mirko, delavec v končni fazi tudi mlekarnik, vse v končni fazi je tudi on kriv, če je naredil iz enega mleka sir, zdaj ga pa ne bomo mogli dati na tržišče. Ne? To mislim, da je res zelo, zelo, zelo narobe.
Bistvo mačehovsko obnašanje neke države, ki tišči tistega, ki bi želel proizvesti nekaj novega, nekaj dobrega, nekaj potrebnega, dobesedno k tlom. Kaj pa bi rekli še glede tega, kar ste tudi omenili, delovna sila? Kako je to pri vas?
Ja, z zaposlenimi smo v preteklem letu, potem drugi polovici leta, res imeli velike težave. Ne? Pa še nesreče smo imeli, a ne, Birko, zdaj smo vsak mesec enega delovca zgubili, pa Birko drugače. A ne, prometna bolezen, pa tako naprej, Berko, včasih misliš, da se ti vse zgrnalo na tebe, a ne, da ne boš mogel, ampak vse en vidimo neke pozitivne, skušamo res tudi ljudi čim bolj motivirati, tudi z še kakšnimi drugačnimi, Berko, dodatki, pa tako naprej. Mislim pa, da je v tem trenutku klima v podjetju kar zelo pozitivna, tudi to vpliva na nekega novinca, ne, če on dobi nek dober glas ali pa nekaj takega, da je pač firma, koliko je to korejena, da poskrbi tudi za družine, za katere tudi poskrbimo kot take, mislim, da to nek doprinos za lažjo odločitev, da zaposlitev v Mlekarni Celeja.
Skratka, Mlekarna Celeja z močno tradicijo, z zelo močno, pomembno vlogo na slovenskem trgu, z vidnim mestom na slovenskih policah se ne bo predala, se bo borila naprej in to za slovenskega kmeta in za nas potrošnike, da bomo uživali kakovost.
Res je, tako kot ste povedali, absolutno, to je naša usmeritev, to je naš cilj, to je naša vizija, da smo najboljši, smo seveda tudi v končni fazi največji glede na lastništvo, smo pač največja mlekarna v Sloveniji, v slovenski rasti.
Gospod direktor Marjan Jakob, iskreno čestitamo za vse dosežke in vas budrimo, ustrajajte, ker delate za dobro vseh nas.
Ja, mislim, da to je delo vseh, ki so zaposleni v mlekarni in mislim, da bomo ustrajali na tej poti, da druge opcije ni.
Z direktorjem Mlekarne Celeja Marjanom Jakopom se je pogovarjala kolegica Lidija Zupanič. Morda še to, v letu 2018 je Mlekarna Celeja 23% proizvodnje izvozila v kar 12 držav, predvsem na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Črnogoro, Severno Makedonijo, Nemčijo, na Irsko, Avstrijo in Francijo. Na trg so pred mesecem stopili z novo podobo sirov, kot ste lahko slišali v pogovorih, pa sodelujejo tudi v pomembnem projektu senenega mleka in si želijo, da bi ta čim prej obrodil sadove.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko srečanje. Ob koncu pa še to, kar je v današnjem nedeljskem jutru povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. Predvsem kritično zna biti v torek.
Temperature po noči oziroma jutri zjutraj bodo od 2 do 8, v Gornji Savski dolini pa malo pod nič stopinj. Oblačnost nas bo namreč in pa veter nas bosta še rešila pred slano. No, jutri bodo padavine zjutraj večinoma posod ponehale, proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo še severni ali severovzhodni veter, na primorskem pa burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12 stopinj, na primorskem do 15. No in ta razjasnitev nam bo potem v torek zjutraj žal ponekod v notranjosti Slovenije prinesla slano. V torek čez dan pa bo na to delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V sredo bo sprva tako dokaj sončno vreme, potem pa bo zopet nekoliko več oblačnosti in proti večeru se bo na zahodu začelo rahlo deževati. Skratka, vreme se ne bo ustalilo, tako da bi po recimo včerajšnjem in današnjem dežju v naslednjih dneh imeli več dni suhega vremena zaporedoma, tega žal ali pa kakor za koga pač ne bo. Najbolj kritično, kar se tiče nizkih temperatur, pa bo torkovo jutro, bomo videli, koliko bo takih krajev. Ne bo slane vse povsod, ne, to zagotovo ne, bolj na takih, v takih, bi rekel, bolj v krajih, ki so znani bolj kot mrazišča.
Gospod Andrej, bi lahko rekli, da so ledeni može letos prehiteli ali nas čaka že kaj tam okrog 15.
Kaj nas čaka okrog 15. žal ne moramo reči, ampak zaenkrat bi rekel, da je trend temperature potem obrnen lepo na vzgor, tako kot se spodobi, ne, za ta letni čas, tako da upajmo, da bo to to.
Miha Močnik in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava, vam želiva lepo nedeljo in vas vabiva, da prisluhnete spet čez teden dni.